Takže krásný dobrý den všem, já vás zvu na výlet do Kennedyho kosmického střediska, do místa, odkud, jak většina z nás uznává, odstartovali lidé na měsíc a jak asi se všichni zhodneme, odkud odstartovalo 135 kosmických raketoplánů. Já bych strašně rád tady vyjmenovával pouze historická data. Ano, samozřejmě, slova jako raketoplány nebo Apollo tady několikrát zazní, tomu se nevyhnu, pochopitelně. Ale já vás zvu na výlet do Kennedyho kosmického střediska trošku jinak. Chtěl bych se podívat na spoustu méně známých aspektů, perliček a zajímavostí. Já vás zvu na výlet na základnu, kde 90% zařízení má za svou plánovanou životnost a 80% zařízení je v havarijním stavu. Vítejte v Kennedyho kosmickém středisku. Včera jsme si připomněli 50. výročí 22. listopadu, kdy v texaském Dallasu na DV Plaza, na náměstí DV, třeskly výstřely a tyto násilně ukončily život amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Trefili ho tady na tom, tyč nemám, ale křížek vidíte tam, tak to je přesně vyznačené to místo, kde jeden z těch výstřelů, ten finální, zasáhl Kennedyho. Děkuju. Kde zasáhl výstřel Kennedyho. Jen týden poté tehdejší nový prezident Lyndon Johnson pojmenoval to kosmické středisko, které několikrát předtím změnilo název, a k tomu se ještě dostaneme, právě na Kennedyho kosmické středisko. A byla to úžasná absurdita. Byla to naprostá absurdita, protože Kennedy byl nepřítel kosmonautiky. Byl to ohromný nepřítel kosmonautiky, a když šel v roce 1960 do voleb, tak jedním z bodů ve svém programu bylo zrušení Národního úřadu pro letectví a vesmír. Věřte nebo ne? Ano, my ho známe jinak, my ho známe jako člověka, který hlásal, že je na čase vykročit i dále a musíme se vydat na měsíc a že je zapotřebí dokonce desetiletí stanout na měsíci, a tak to vyvrcholilo jako program Apollo. Ale skutečně, pokud se podíváte do historie, Kennedy před tím, než byl zvolený prezidentem, tak skutečně hlásal to, že NASA je instituce zbytečná, která nemá žádné výsledky, dubluje práci armády, které navíc odčerpává zdroje, inženýry, techniky, hardware, všechno možné, která má projekty jenom předražené a jako takovou zbytečnou je zapotřebí ji zrušit. Když ale nastoupil do úřadu, otočil kormidlem. Byl to takový ten klasický politický veletoč. Někdo mu poradil, ať už do toho programu nešahá, že je ten kosmický program tak rozjetý, že jsou dvě možnosti. Buď to skončí průšvihem, anebo to skončí dobře. Když to skončí průšvihem, tak je zapotřebí říct, já už jsem to zastavit nemohl. To ti, kdo tady byli přede mnou, ti za to můžou. Já už jsem to zastavit nemohl, bylo tak moc rozjeté. A když to skončí dobře, tak se může fotit s kosmonautama před Bílým domem. Dopadlo to dobře, jak dneska už víme, a Kennedy v zápěti na to reagoval i tím, že v květnu roku 1961, vlastně 4 měsíce poté, co nastoupil do úřadu, tak vyhlásil program letu lidí na měsíc, kdy potřeboval odpovědět na Gagarina a podobně. Takže vidíte, že z člověka, který opravdu měl ve svém volebním programu zrušení Národního úřadu pro letectví a vesmír, se stal člověk, po němž je to hlavní americké kosmické středisko pojmenované. Pojďme se ale podívat trošičku ještě do dávnější historie, jak tam vypadalo dřív, než se tam objevily ty ohromné hangáry a železné rampy startovací. Cabo Canaveral. První název je na mapě, když tady červené tlačítko jsem byl poučený, podíváte, v roce 1621. A dodneška ten název vlastně lehoučce, úplně lehoučce zkomalený, čili poznatelný, existuje. Je to jeden ze tří, je to třetí nejstarší původní název, který dali místním útvarům v Americe Evropané, kteří přišli objevovat, čili dobývat Ameriku, že? Pochopitelně. Takže to třetí nejstarší Evropany daný název na americkém kontinentu. Znamenalo to něco jako plantáže cukrové třtiny. A bylo to svým způsobem poměrně nehostinné místo, byly tam bažiny, mokřady, sice tam nějaké stopy obydlení jsou, dnešní nejnovější výzkumy ukazují, že tam lidé, nebo předci dnešních lidí, žili před, už před 12 000 lety. Po druhé světové válce se Amerika, a to je notoricky známá historie, zaměřila na rozvoj raket, že nacisté, Fauci a tak dále, Američané ukořistili velké množství jak lidské kapacity, tak techniky, zařízení výrobních sil a začali rozvíjet svůj vlastní raketový program. Až někdy v roce 1948 došlo k tomu, že jedna z otestujících cestovaných raket V2 ve verzi Bumper, čili v té verzi upravené pro použití ve Spojených státech, se po startu z Nového Mexika vymknula kontrole a namísto toho, aby letěla směrem, který letět měla, zamířila ne do Nového Mexika, ale do obyčejného Mexika. A u jednoho z místních měst, co čert nechtěl, dopadla na hřbitov. Což samozřejmě naštěstí tam kromě neboštíchů nikdo nebyl tenkrát. Ale pochopitelně, že z etického a společenského hlediska z toho byla diplomatická štrapáce, takže americká armáda se k tomu zachovala, americké letectvo se zachovalo velmi gentlemansky a vyhlásilo mezi místními obyvateli, že kusy té rakety odkoupí zpět za poměrně vysokou cenu, ne za cenu šrotu, ale za poměrně vysokou cenu, aby jim způsobené příkoří kompenzovala. Což znamená, že pokud vykupujete od domorodců trosky rakety, která váží 3 až 4 tuny, tak se vám sejde 13 až 14 tun. Takže se divili strašně, že domorodci přivezli stará kamna a podobně. Ale klobouk dolů před americkým letectvem, vykoupili to všechno do posledního šroubku, do posledního komínu, by se dalo říct. Nicméně, bylo vidět, že Nové Mexiko je příliš malé na testy raket. Ono ostatně základna na White Sands na Bílých Píscích vznikla původně pro testování dělostřelectva. Podobně jako všechny ostatní raketové základny, tak tam bylo původně testováno dělostřelectvo, ale rakety a přece jenom není dělostřelecký náboj, letí si víceméně kam chce a letí zpravidla i dále, tak se hledalo místo. A vhodné místo se našlo hned v roce 1948 právě na mysu Canaveral. Udělala se tam technické zázemí, hned si ukážeme, jak to vypadalo. Vybetonovala se tam plocha, generátory jste si samozřejmě museli přivést, techniku jste museli přivést, posaď se u nás. Budeš mi dělat živý štít, jo. A 19. července roku 1950 byl uskutečněný první zkušební odpal rakety Bumper 7. Tehdy tam se kromě místního personálu, odpovídajícího vojenského personálu, zhromáždilo asi 100 novinářů. Raketa rozběhla svůj motor, udělala a vypnula motor. Proč? Zjistilo se, že tím, že byla velmi dlouho připravovaná v tom strašně milém floridském ovzduší, prosyceném solí a prosyceném tou vlhkostí nepříjemnou, tak spousta součástek skorodovala v tom motoru a byla nepoužitelných. Poznámka pod čarou a tohleto místo si Američané vybrali pro svůj hlavní kosmodrom později. Takže bylo potřeba vzít, tady vidíte mimochodem takovou tu první startovací rampu, to byla opravdu jenom betonová plocha okolo trošku vymlácených, vysušených močálů, navezený tam štěrk, abyste se nepropadali až puklena do bažin a všechno, a to bylo vše. 24. července roku 1950 konečně z mysu Canaveral odstartuje raketa Bumper 8, v sedmičku museli opravit, startuje až Bumper 8 a letí úspěšně. Pro sedmičku dovezli nové součástky, nový motor, vyměnili je v řádu několika dní a 29. července 1950 startuje i Bumper 7, ten, který měl být původní v tou premiérou a měl jako první otevřít provoz na mysu Canaveral. Všimněte si prosím, té stavby velice špatně viditelné vlevo dole. Vidíte jenom kousíček z ní, ale já za ní záměrně upozorňuji, ukážu vám ji v zápětí v celé, to je barák, ano. To je řídící středisko, přátelé, prosím. No vy se smějete, vy nevíte, že to původně byly šatny na pláži. Tohle jsou převlékací kabinky. Na mysu Canaveral. Akorát byly trošku obložené plechem a betonem. A ten tvar si zachovali, to se neokecá. Tohle nenavrhoval někdo, navrhoval řídící středisko pro start rakety. Takže takové byly začátky mysu Canaveral. Z převlékárny až na měsíc. No a postupně se samozřejmě kosmodrom nebo raketodrom tehdy rozrůstal, byly tam vybudovány desítky ramp a koncem 50. let tam ten provoz byl úžasný, kdy tam startovalo v podstatě 100 raket, nebo zhruba 100 raket ročně. To testování bylo ohromné a velkolepé. Když Američané začali řešit svůj lunární program a přemýšleli, odkud budou vypouštět své měsíční rakety, tak těch kandidátských míst bylo strašně moc. Byla mezi nimi i třeba Kalifornie naprosto nevhodná pro starty na lunární dráhu nebo směrem k měsíci. Ideální místo pro lety na dráhu polární. Ale samozřejmě trošku horší místo pro starty východním směrem, které jsou potřeba pro let na měsíc nebo pro co nejekonomičtější let na měsíc. Na druhé straně Kalifornie byla velmi průmyslovou oblastí a tak by nikoho asi nepřekvapilo, kdyby si místní průmyslová lobby vydupala postavení kosmodromu tady. Už mnohokrát historie nám ukázala, že ne za vším je potřeba hledat logiku. Tady vidíte různé lokality po celých Spojených státech. Uvažovalo se o ostrovech v Atlantiku, o dvou lokalitách v Havaji, jmenovitě Miss Canaveral. Moře u misu Canaveral se počítalo s tím, že by kosmodrom byl postavený přímo na moři. Protože mis Canaveral, upřímně, už vzpomněte si na ten snímek, asi tři snímky dozadu, nebo tři obrázky dozadu, natěsnaná jedna rampa na druhé. Raketa velikosti Saturnu 5, a tehdy se ještě nevědělo, že něco jako Saturn 5 bude létat, tak potřebovala kolem sebe bezpečnou zónu, kdyby vybuchla, 5 kilometrů. Poloměr. To byste tam nenacpali. Když se tenkrát ještě počítalo, prosím vás, s raketou typu Nova, ta potřebovala až 16 kilometrů poloměr. Což teda nenacpete mezi ty rampy na Miss Canaveral. Takže se počítalo s takovým logickým řešením, co kdybychom to postavili někde na moři, kousíček od pobřeží. Ostrov Mayagana na Bahamách, ostrov Cumberland v Georgii, to byl mimochodem největší konkurent nakonec vítězného Kennedyho kosmického střediska, by se ještě nejmenovalo Kennedyho kosmického střediska, ale v Georgii místní podnikatelé se složili, vykoupili tenhle ten ostrov, dlouhý asi 32 km a široký 5 km a nabídli ho pro stavbu lunární základny. A byl to velice vážný kandidát, právě proto, že kolem bylo moře, čili bezpečná zóna. Právě proto, že kolem bylo moře, bylo tam možné jednotlivé součásti raket z jiných zemí, kde se měly vyrábět, jednoduše dopravovat. Na misu Canaveral, respektive v jeho okolí, bylo potřeba vybagrovat pak spoustu různých vodních kanálů a tak dále, k tomu se ještě dostaneme. Dalším místem bylo Brownsville v Texasu. Neříká vám to něco, nenašel to teďka ten mladý začínající úspěšný podnikatel znovu. Ano, u Brownsville chce SpaceX postavit svůj další komerční kosmodrom pro rakety Falcon, takže vidíte, že to není nic nového, že to je o tomhletom místě, jako o místě pro kosmické starty se uvažovalo před více než 50 lety. White Sands Missile Range v Novém Mexiku, to se ale moc neosvědčilo. Tam výhoda by byla, že by to bylo ve vnitrozemí a že by šli dobře dělat starty přes poušť, ale přece jen, ona ta superraketa je superraketa. Lompoc v Kalifornii, čili Vandenbergova základna a vánoční ostrovy jižně od Havaje. A vítězem se stal ostrov Merritt, což je vlastně území v těsném sousedství misu Canaveral. Miss Canaveral je v podstatě tady tahle ta zelená oblast, geograficky. A tady je ostrov Merritt. Takže pokud se říká, že raketoplány startovaly z misu Canaveral, není to úplně přesné. Samozřejmě všichni víme, o čem je řeč a není potřeba někoho za to škrtit a dusit, ale skutečně raketoplány všechny startovaly z ostrova Merritt, z Kennedyho kosmického střediska na ostrově Merritt. Ten mis Canaveral je takové to širší synonymum pro dotyčnou oblast. Druhá věc je, že v podstatě vznikala ta základna na ostrově Merritt jako pobočka misu Canaveral. Ta volba na ten mis Canaveral padla mimo jiné proto, nebo na tu oblast u misu Canaveral padla mimo jiné proto, že do Atlantiku byla už vybudována sledovací síť 9000 km dlouhá různých radarových a komunikačních stanic. To nebylo potřeba jinde budovat. V roce 1958 vzniká formálně kosmodrom. Byla to jenom formalita. Vznikal jako jakýsi odbor v Marshallově kosmickém středisku. Což je v Alabamě, v Huntsville, a bylo to v podstatě jenom kancelář. Nebyl to reálný kosmodrom, protože nikdo v té době nevěděl, kde ten kosmodrom bude. Takže skutečně vznikl jenom jakýsi odbor, který hledal to své budoucí působiště. Nakonec v roce 1962 začal výkup pozemku, bylo rozhodnuto, že to bude právě ostrov Merritt, hned vedle misu Canaveral, a začal výkup v roce 1962. Výkup a vyvlastnění, přesně řečeno. 340 km čtverečních pozemků bylo vykoupeno a 230 km čtverečních daroval stát Florida. Vezměte si pobřeží Floridy, samý hotel, samé letovisko a vy tam seženete skoro 600 km čtverečních pozemků. Výhodou téhleté oblasti bylo, že ty pozemky byly velice levné. To je podezřelé, že? Florida, resorty, hotely, rekreace. A najednou tam máte levné pozemky. Nevýhodou těch pozemků bylo, že to byly mokřady a že tam byla největší koncentrace komáru na světě. Když tam přijeli výzkumníci, kteří aby zjistili, co by se s tím asi tak dalo udělat, tak dva lovci komáru, entomologové, za hodinu holýma rukama se do dneška traduje, že nachytali 1,6 kg komáru. A že když pak dělali pokus, tak průměrná, v těch nejhorších místech, ne všude, prosím, tak průměrná náletovost na člověka v těch nejhorších místech byla, já nevím, jaká je správná terminologie, ale věřím, že si rozumíme, byla 500 přistání komáru na člověka za minutu. Takové, tak to už vysvětluje levnou cenu těch pozemků, že? Tam jste si mohli koupit, co jste chtěli. Tam se pak vylili tisíce tun chemikálií, aby se ten ekosystém upravil k obrazu našemu, aby se tam vůbec dalo vegetovat. Tady vidíte postup výkupu, to nebudeme rozebírat, jednotlivá data, jednotlivé plochy. Faktem každopádně je, že dřív, než se NASA rozhýbala a rozhodla pro ostrov Merit, tak začalo s výkupem americké letectvo, které už se taky na ten Miss Canaveral nemohlo vejít a potřeboval trošku expandovat, a to zázemí toho, že tam vlastně už měli, byly chycené firmy, byly tam rampy, byly tam technici, pozemní personál, byla tam vybudovaná infrastruktura, i ony sledovací stanice, tak byly ohromnou výhodou. A začaly spory. Začaly spory, protože ano, letectvo bylo ochotno jednat s NASA o nějakém společném využívání ostrova Merit, ale když se na to podíváte, každý z těchto dvou subjektů měl jiné představy. Kroužkem jsou označená místa, navrhovaná místa startovacích ramp dle představ NASA. Čtverečkem jsou místa dle představ amerického letectva. Vidíte, že ta místa se trošičku liší, že každý to chtěl postavit trošičku někde jinde. Nakonec to rozsoudil vlastně až Kongres Spojených států, který rozhodl, že ostrov Merit bude patřit pouze pod tu civilní správu, pouze pod NASA, a že armáda se na jeho využívání bude podílet pouze tím operačním provozem. 1. července roku 62 vzniká z té odbočky, už to není kancelář, už je to skutečně samostatné středisko, fyzicky se odštíplo Launch Operation Center, středisko letových operací nebo startovacích operací. Ale ještě se tam nestaví, zatím se jenom vykupuje. To je ilustrační fotka sice z toho roku nebo z roku následujícího, jak tam skutečně probíhaly stavby, ale stále ještě se bavíme o bažinách plných komárů. Až v listopadu roku 62 se první stroje zakousnou do místní země. Přemístí se tam 100 tisíce tun horniny, zeminy. Mimochodem, průměrná nadmořská výška kosmodromu na ostrově Merit je 2,8 metru. To je průměrná nadmořská výška, to je rovina, jak když střelíte. Takže bylo potřeba spoustu míst zpevnit, bylo potřeba spoustu míst znovu vybetonovat, zasypat štěrkem a tak dále. V té době se prosazuje nový název pro kosmodrom. Ten kosmodrom začíná být označovaný jako Míla. Míla samozřejmě, nebo anglicky Mila. Takže mohli jsme se bavit nikoliv o Kennedyho kosmickém středisku, ale o základně Míla. Takový hezký české jméno. Merit Island Launch Annex. Armáda tedy stále dával najevo, že je to jenom jakýsi přívěšek k Missu Canaveral, takže se to jmenovalo ostrov Merit, přídavné místo startovacích operací. V podstatě to nebyla plnohodnotná základna, ale tenhle ten název, protože byl poměrně sympatický, snadno vyslovitelný, zapamatovatelný, jak se začal ujímat. A možná by se ujal doposud, kdyby v listopadu 63 Kennedy navštívil Dallas, že? V listopadu 63 ale Kennedy navštívil i Miss Canaveral. Byla to jedna z jeho posledních cest předtím, než se rozhodl vydat do Texasu. Takže Kennedy ho vidíme na snímku tady. A ještě jeden z posledních cest Kennedyho, Kennedy vpravo na misu Canaveral. 22. listopadu padají osudné výstřely a 29. listopadu prezident Lyndon Johnson vydává rozkaz číslo 11129, kterým přejmenovává dosavadní Launch Operation Center na Kennedyho kosmické středisko a zároveň přejmenovává Miss Canaveral na Miss Kennedy. Takže vlastně tam existují dvě základny vedle sebe, které se nazývají Kennedy. Mimochodem, jak na to tak rychle přišel? Jak tak rychle vymyslel, že by se to mohlo jmenovat po Kennedym, že? On šel za Jacqueline Kennedyovou a zeptal se jí, jak by si přála uctít památku svého manžela. A ona mu okamžitě odpověděla, bleskově odpověděla, že by bylo hezké, kdyby právě tohleto středisko, když on vyhlásil lunární program, bylo pojmenováno jeho jménem. Jako by to měla připravené, že? Ono těch konspiračních teorií kolem Kennedyho je asi 270, jsem slyšel, takže a to, že ho chtěla zabít paní Kennedyová, je jedna z nich, pochopitelně, jak už tak bývá. Takže čert, aby se v tom vyznal, každopádně už týden po smrti Kennedyho, a vlastně ten týž měsíc, kdy on navštívil tu základnu, tak se bavíme o misu Kennedy, a o Kennedyho kosmickém středisku. A zatímco Kennedyho kosmické středisko přežilo do dnešních dnů, mis Kennedy ne. Mis Kennedy byl formálně zrušený, byť to všichni odsouhlasili, nikdo si tenkrát netroufl protestovat, tak mezi místními obyvateli tenhle ten název nezažil. Novinářům z druhé strany planety to bylo šum a fuk, těm to bylo jedno a všem ostatním médiím taky, ale místní obyvatelé, to byl název, jak vidíte sami, z roku 1621. Asi to nemělo pamětníky, ale přece jenom zažité to bylo. Takže místní obyvatelé nakonec přes místní samosprávu protlačili změnu a na podzim roku 1973, po necelých 10 letech, došlo k tomu, že Miss Kennedy byl zpět přejmenován na Miss Kennevel, a to i formálně. Rodina Kennedyů tehdy vydala prohlášení, že s tímhletím nemá problém a že chápe důvody, které k tomu vedou. Budování. Nikdo nevěděl, jak má kosmodrom pro lety na měsíc, což bylo tehdy primární určení celé základny, vypadat. Takže se hledala spousta různých variant. I ta slavná hala VAB, k tomu se ještě dostaneme, tak tady na tomhle prvním nákresu vidíte, že vypadá trošku jinak, než jak by měla. A těch startovacích ramp pro obří superrakety tam mělo být. Já vám na rovinu prozradím, že ten kosmodrom byl už tehdy předimenzovaný. Už na tehdejší poměry a potřeby i na ty nejoptimističtější tehdejší plány byl stavěný velmi velkoryse. První plány počítali s jednou věcí. Bavili jsme se o superraketě Nova. Podle některých scénářů měla mít Nova hmotnost na startu 8000 tun. Jak tuhle tu věc dostat z montážní haly na startovací rampu? Protože na startovací rampě se skládat nedala. Z bezpečnostních důvodů. Na to skládání takovéhle rakety potřebujete spoustu techniky, spoustu přístrojů měřících a podobně, ale když to startuje, když dostanete 8000 tun do vzduchu, to je nějaký hukot. Vezměte si Saturn 5. V srovnání s Novou to byla vlastně zanedbatelná raketa a přesto, když startoval, tak vyvolával zemětřesení, které bylo zaregistrováno až v 1500 km vzdáleném New Yorku. Takže měla startovat taková Nova, už jsme tady říkali, její bezpečnostní zóna měla mít poloměr 16 km. Kam byste museli odtáhnout všechny ty obslužné věže s citlivými přístroji? Čili bylo potřeba tu superraketu stavit v nějaké montážní hale a dopravit ji na rampu. Jak pohnout s 8000 tunovým kolosem? No nejjednodušší bylo postavit raketu na pontonech a na to místo startu ji prostě dotáhnout pomocí remorkéru. Tohle byl od začátku pracovní scénář a s tím se počítalo. Nakonec tahle ta varianta zvolena nebyla, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem by byly značné rozměry montážní haly. Ta montážní hala by musela být v případě použití pontonu, protože ten ponton zase kvůli stabilitě by musel být trošku větší, by musela být větší než Vehicle Assembly Building, VAB, což byla v té době v podstatě, co se objemu týká, největší stavba na světě. Pro vaši představu, ty výpočty ukázaly, že hala by musela mít rozměr 300 krát 200 metrů. Takže což je zhruba dvojnásobek plochy, kterou dnes zabírá Vehicle Assembly Building. To by byl první problém. Druhý problém by byla značná vlhkost uvnitř. Kdybyste si dovnitř zavedli vodní kanál plnohodnotný, tak pochopitelně, že ta vlhkost by byla extrémně nepříjemná. A vedlo by to k těm korozím a podobně. Vzpomeňte si na ten červen z roku 50 na raketu Bumper 7, která neodstartovala. Tady vidíte další návrhy, těch návrhů bylo několik, pak se uvažovalo o pozemní komunikaci, uvažovalo se, která nakonec zvítězila, to víme všichni, pak se uvažovalo třeba i o kolejnicích, ale to byla spíše formalita, protože ony ty kolejnice se dají použít někdy a někde, ale zrovna tady to úplně vhodné nebylo. Rusové je použili na superraketu Energia, samozřejmě, ale Američané tu raketu chtěli stavět v ve svislé poloze, ve vertikální poloze a chtěli takto dopravovat na start a stále se bavíme o raketě, která je extrémně těžká. Tady vidíte jeden z prvních plánků, jsou tam malá písmenka, je to špatně vidět, ale na webu hvězdárny samozřejmě prezentace bude, to není problém, tak si to pak prohlédněte, když je v klidu. Tady vidíte onu soustavu kanálů, se kterou se počítalo k jednotlivým startovacím rampám. A zase vidíte 1, 2, 3, 4 startovací rampy. Nakonec byl zahájena stavba budovy Vehicle Assembly Building, což vlastně v té době byla, co se objemu týká, největší budova světa. Ty stavební práce, ty byly ohromné. Tady několik ilustračních fotografií z té doby. Všimněte si takové zajímavosti, jak to vnitřní vybavení vlastně, aby se urychlily práce, se staví a svařuje venku. A pak se to, jak s pomocí mravenců, zaváželo na rozměrných transportérech dovnitř, tam se to skládalo jen jak kusy lega na sebe. Mobilní vypouštěcí plošiny a vzadu VAB, ještě jednou pohled na VAB, ještě další pohled. Jak má vypadat takový hangár, ve kterém stavíte obří raketu? A kolik vlastně těch raket budete potřebovat? Vezměte si, ten kosmodrom byl dimenzovaný nejenom pro lety na Měsíc, ale i pro výpravu na Mars. Což by znamenalo, že v nějaké krátké době, poměrně krátké době, je zapotřebí vypustit třeba 10 až 12 superraket. Já vím, my se dneska usmějeme, že? Ale stejně tak by se usmáli ti, kdo tohleto stavěli, kdybychom seznámili se superraketou SLS a zvažovanou frekvencí startu jeden kus za 4 roky. Takže tenkrát se uvažovalo o tom, že bude opravdu potřeba montovat spoustu raket, že bude potřeba spousta startovacích ramp, aby to všechno šlo nahoru v krátké době. Budova VAB, zvažovalo se, to jsme si tady ukázali na těch dřívějších záběrech, jestli to není moc daleko, uvažovalo se třeba o dlouhé budově, která by měla vlastně jednotlivé montážní jakési stavy vedle sebe a kdyby několik raket bylo možno postavit za raz. Další zvažovanou koncepcí byla hvězdicová budova. Že by to vlastně byla hvězdice s nějakým centrálním středem a z toho by ty rakety vyjížděly na jednotlivé strany. Další budova byla taková, řekněme, šikmá střecha, že by tam ty rakety jely jak na běžícím pásu a postupně by dostávaly další a další stupně. Nakonec bylo zvoleno tohleto uspořádání, vlastně VAB. Tady jsou vrata směrem ke startovacím rampám a bylo zvoleno uspořádání se středovým takzvaným ostrovem, tam je uprostřed vlastně místo, které je o 58 metrů nižší než okolní části. Já vím, ona ta budova vypadá jako, myslím, že to nemám, jako kompaktní těleso a ona takovým je, ale tady nahoře v té, ta středová část skutečně je o 50 metrů vevnitř nižší, nebo má menší světlost. Nahoře jsou nějaká administrativní, technická patra, tam se třeba ukládají trosky raketoplánu Columbia a podobně. Ale je to dáno tím, že tímhletím ta budova byla vlastně vystužena. Ona totiž původně se plánovalo s tím, že bude dutá. Že to bude skutečně dutý barák, kde se ty různé rakety budou montovat, stupně stavět, což by mělo spoustu výhod. Měli byste třeba jenom výrazně méně portálových jeřábů, výrazně méně obslužných plošin. Tu raketu byste mohli šoupat, kam byste ji zrovna potřebovali, kde byste zrovna ke kterému jeřábu ji potřebovali. Ale ta budova by nebyla odolná, i k tomu, že by to byla vlastně taková papírová krychle v uvozovkách, vůči hurikánům. A oni na Floridu sem tam přijdou. Proto bylo rozhodnuto dát tady ten středový ostrov a zvolit koncepci 4 takovýchto montážních high bay, montážních stavů nebo montážních hal. Což ono mělo spoustu nevýhod, protože třeba ty stupně raket se přivážely právě do toho středového ostrova a odtud se museli teprve vleže distribuovat někam sem a tady se velice složitě vedle té rakety zvedat, takže toho místa tam nebylo tolik. Ale mělo to jednu ohromnou výhodu. Znovu bylo to dimenzováno na let na Mars. To znamená, že zatímco tady jste měli halu 1, halu 2, halu 3, halu 4, tak do 10 let měla vzniknout hala 5, hala 6. To byly reálné plány a s tím, že teoreticky ten barák mohl pokračovat do nekonečna. Kdybyste zvolili jakoukoliv jinou koncepci, tak se nemůže ten barák rozšiřovat bez toho, aniž byste narušili letové operace. Tady jste v klidu mohli přistavit další dvě koje a v podstatě nic by se nestalo, mohlo by se prostě dál vevnitř připravovat a pracovat. No to tom, že v tom větším množství ramp, než my známe, to Ačko a Bčko, se velice vážně uvažovalo, svědčí mnoho dokumentů. Rampa C. Tohle je fotografie z té doby, kdy rampa A, rampa B, semafory k ní, že se tam dá jet, nebo že tam se nedá jet, že tam probíhají nějaké operace. Rampa C byla připravena, ale nebyla postavena. Ta se chystala, ta se schovávala na jadernou, na raketu Saturn V s horním, se třetím stupněm s atomovým motorem. Protože nikdo v té době přesně nevěděl, jak ta raketa bude vypadat s tím atomovým motorem, tak se pro jistotu s tou stavbou třetí rampy počkalo, to znamená, že se čeká do dneška, a nikdy ta rampa nevznikla. A to byla prostě rampa, odkud měly startovat rakety s tím atomovým motorem, pak měly vzniknout i další rampy, k tomu se hned dostaneme. Tady vidíte ten návrh, oblast VAB, rampa první, rampa druhá, Cčko, a vidíte, že ta Crawlerway cesta má odbočku a pokračuje dál. Ukážeme si další plánky. Tenhle ten snímek, Libor říkal, že jsem pamětník, a já jsem si to s hrůzou uvědomil, když jsem chystal tuhletu prezentaci. Já jsem byl poprvé v Kennedyho kosmickém středisku na podzim roku 1993 před 20 lety. A jsem strašně rád, protože jsem tam viděl věci, které tam už dneska neuvidíte. A zažil jsem tam věci, které se tam už dneska zažít nedají. Dneska je to takový už kosmický Disneyland, kdy vás nevezmou prakticky nikam, ale ukážou vám všechno. Prostě všechno přenesli do nějakých sterilních muzeí. Tam sice jsou historické věci, historické dokumenty, historický hardware, ale tak nějak ten duch toho místa tomu chybí a vytrácí se. Ještě v roce 1993 jsem tam vyfotil ten třetí semafor. Už tam nemá to označení rampa C a už ho tak nějak cudně otočili, aby nikdo nevzpomínal na to, že to Cčko tam skutečně mělo vzniknout. Dneska už tam není ten semafor. Tady vidíte rampa A, B, C. S Cčkem bylo velmi vážně počítáno. A pokračilé Saturny 5 dvě další rampy. Označení těch dvou dalších ramp se liší. Někdy se můžete dočíst D a E, někdy se o nich hovoří jako D a D West, D Západ. To je zase otázka, jak by to nakonec dopadlo. Každopádně, vrátíme se ještě k tomu nikdy nevzniklému, leč naprojektovanému a vážně zvažovanému Cčku. Když si vyjedete Google Earth mapy a podíváte se na Kennedyho kosmické středisko, VAB, Crawlerway, ta odbočka, sledovací věž pro turisty, rampa A, rampa B, a tady vidíte, že byly provedené zemní práce odbočka na rampu C. Podívejte se z větší blízkosti. Loni jsem tam měl možnost tady po téhleté cestě jet autobusem a ještě nám průvodce ukazoval přímo, že tady opravdu to je nachystané, že to není jenom nějaká, pak jednou možná něco postavené, ono se opravdu začalo stavět. Dokonce byly provedené určité zemní práce, když už byly vyčerpány kontrakty a zbyly peníze na to, aby se na té rampě začalo dělat. A vidíte, že ta odbočka tady skutečně vznikla. Takže Cčko není takový přelud, jak se někdy uvádí a někdy říká. Jaké rampy byly nakonec postavené? A já vám prozradím, že rampa A nikdy nevznikla. Teď kroutíte hlavou, jak je to možné. Všichni víme, že Apollo 11 startovalo z rampy a 39A, to bych zase někomu nahrál na mlejn, že? Všichni víme, že vyšší raketoplán odstartovala z rampy 39A. Ona je totiž pravda taková, že tady se dívejte na původní plánek. To číslování těch ramp mělo být zhora. Nahoře, ano, nahoře mělo být Ačko, co dneska známe jako C. Uprostřed Bčko, to je spokojený, to nikdo nikdy nepřejmenoval. A dole mělo být Cčko. Tohle to je dokument z té původní doby. Když bylo jasné, že ta třetí rampa nahoře, to Ačko, nebude postavená v dohledné době, tak aby v tom nebyl Maglajs, tak se rozhodli tu spodní přejmenovat ještě zavčas, ještě se objevilo dokumentaci na A. Ale opravdu podle původní projektové dokumentace dole mělo být Cčko, nad ním Bčko, až nahoře Ačko. Jinými slovy, konstatování, že Ačko nikdy nevzniklo, je svým způsobem pravdivé. Opravdu zaujalo místo Cčka. No a tady je Kennedyho kosmické středisko téměř celé své kráse. Není tady všechno, není tady samozřejmě průmyslová zóna, která se dnes intenzivně přestavuje. Není tady shuttle landing facility, SLF, přistávací dráha pro raketoplány a podobně. Ale ten základ, to, co dělá Kennedyho kosmické středisko Kennedyho kosmickým střediskem, tady je. No a tady vidíte třeba jednu z těch vodních cest, které bylo potřeba vybudovat. A tady vidíte dokonce v těch bažinách, že je výraznější a že je viditelná. A tady vede až k rampě 39C, lomeno 39A, kterou se dovážely do Kennedyho kosmického střediska ty rozměrné díly raket, ať Saturnu 5, nebo vnější palivové nádrže pro raketoplány. Vehicle Assembly Building, už jsme si tenhle ten hangár trošičku představili, takže jenom stručně několik zajímavostí, několik kuriozit. Tady je montážní hala číslo 1, vedle je trojka. Už jsem říkal, vznikly 4. Nikdy nebyly všechny 4 používané. I v éře Apolla byly využívané maximálně 3, a to ještě pouze dočasně, a to ještě třeba na přelomu let 68 a 69, kdy opravdu startovali Saturny 5 každé 2 měsíce, a kdy ta frekvence těch startů byla veliká, a stejně vždycky ta montáž začala pouze v té zadní hale a pak ta raketa byla převezena na dokončení do jedničky nebo do trojky. Dnes se ta trojka upravuje, to je tady ta zadnější, upravuje pro použití jedné se superraketou SLS. Jednička zatím dnes, stejně jako dvojka a čtyřka, nemají využití. Budova VAB má výšku 160 metrů a nachází se na půdorysu 158 x 218 metrů. Ruku na srdce, nevynikne to. Když jsem ji tuhletu budovu poprvé viděl, jeli jsme s mámi v roce 93, viděl jsem ji už asi ze 40 km z neuvěřitelné dálky. Ale vedle ní nic není. Vedle ní prostě není naprosto nic. Tam, kdybyste vedle ní stejně něco postavili, tak to naprosto nevynikne, zanikne. Ty její monumentální rozměry si uvědomíte, až když stojíte kousek od ní, nebo dokonce vevnitř, že opravdu se vám klene to nebe těch 160 metrů nad hlavou. To železné nebe, samozřejmě. Bavíme se o bažinách, bavíme se o velice levné půdě, pochopitelně, velice levných pozemcích, které nikdo nechtěl jako hotely nebo jako jiné místo využití, tak se tam postavil kosmodrom a proto bylo potřeba udělat základy téhleté budovy do hloubky 49 metrů. Jenom na ty základy. 90 000 tun je celková použitá ocel a železo na celý barák, ale na základy bylo potřeba 206 km rour. Pilotů, které jste museli namlátit do země, abyste měli jistotu, že se vám to v tom bahně nepřevrátí a nepřeváží. Rour, které byly duté, pochopitelně, a které měly průměr téměř 41 cm. Když ten barák byl postavený, tak se zjistila taková zajímavá věc. Tím, že vlastně jsou ty roury zasazené tak hluboko do toho slaného, a já to řeknu otevřeně, elektrolitu, tak v nich vzniká elektrický náboj. Budova VAB se stala největší baterií na světě. Což byl problém se statickou elektřinou a podobně, proto bylo potřeba ty základy odizolovat a pouštět tam elektrický proud zpětně, aby se to eliminovalo, aby nějaký tam nevznikl problém s nějakým elektrickým výbojem. Díky tomu vnitřnímu rozdělení, jak jsem říkal, původně se počalo s tím, že to rozdělení nebude takové, že to bude prostě jeden velký prostor, ale přece jen z těch konstrukčních důvodů bylo rozhodnuto ji rozdělit, tak budova má odolávat větrům o síle až 200 km, což je výrazně více, než kolik by měl činit maximum tady v téhleté oblasti. Je pravda, že při hurikánech několikrát byla budova VAB poškozena, ale vždycky se jednalo ne o nějaké dramatické poškození, vidíte tady spíše o strhané některé panely, ale jinak ty hurikány bez problémů přečkala. Jenom taková zajímavost, když se podíváte na jiná tělesa v okolí. Tohle to je raketa Mercury Redstone, která stojí vedle návštěvnického střediska, ne přímo v zahradě raket, ale vedle návštěvnického střediska a je vlastně u bezpečnostní vstupní brány, kde vás nepustí dále, pokud nemáte nějaké speciální povolení. Tak ta dostala na frak při jednom hurikánu, oni ji pak zase postavili, dali dohromady. A druhá, která stojí na startovacím komplexu na misu Canaveral, tentokrát na komplexu 5/6, odkud startoval Grissom, Shepard, Opičák, Hem a další, nebo vlastně ty suborbitální lety v rámci programu Mercury, tak ta jim taky při jednom hurikánu se poroučela k zemi. Zase ji poskládali jak Lego a postavili. V budově VAB je 141 jeřábů. Největší z nich má schopnost zvedat náklady o hmotnosti až 225 tun. Dveře vstupní mají výšku 140 metrů. A zase si všimněte jedné zajímavé věci, že ta launch umbilical tower, věž pro připojení technických zařízení a podobně, tak je výrazně větší, že ta raketa Saturn V by mohla být vyšší. To je to opět dimenzováno na projekt rakety Saturn V se třetím stupněm s atomovým motorem Nerva. Opět se tady počítalo s tím, že ta finální raketa Saturn V by mohla být třeba až o 20 metrů vyšší, neměla by tu záchrannou věžičku, to by letěla v bezpilotním režimu, v bezpilotním módu, a byla by to vlastně nákladní raketa. A veškerá ta technika, včetně těch vstupních dveří, byly dimenzovány na výrazně větší zařízení, výrazně větší provoz. Launch Control Center, řídící středisko startu, které se nachází hned vedle VAB. Ukážu, to všichni víme, všichni známe. Původní plány počítali s tím, že tohleto středisko nebude na místě, kde je dnes, ale že bude, pozor, nahoře na VAB. Tam se počítalo, že to bude pěkná vyhlídka, taková kavárna, tam by to bylo hezký výhled, ale pak se zjistilo, že je to velice nepraktické. Velká hmotnost na střeše. A k čemu potřebujete vidět? Stejně koukáte většině do přístrojů, naopak byl problém natáhnout tu kabeláž nahoru, logistika, výtahy a tak dále. Tak to teda postavili vedle, ale když se podíváte tady na tenhle ten původní projekt, tohle je návrh někdy z toho roku 63, tak si všimněte velice zvláštních oken. To řídící středisko, tam se počítalo s možností nějakého výbuchu a tohle to byla rychlo zavírací okna, vlastně takové, řekněme, vertikální žaluzie. Ve chvíli, kdyby došlo, jak se dneska moderně říká, nějaké anomálii na startovací rampě, tak prásk, ta okna by se okamžitě zavřela a vlastně hermeticky utěsnila tu budovu před tou tlakovou vlnou z vybuchující rakety. Launch Control Center ještě jednou. Orbiter Processing Facility, celkem tři budovy používané nebo vybudované pro údržbu raketoplánů. Ony byly teda původně dvě, OPF-1 a OPF-2 a ta třetí to vlastně nebyla budova pro běžnou meziletovou údržbu raketoplánů, ale byla to budova určená k, řekněme, generálním opravám. Měla trošku jiný účel, trošku jiné opodstatnění. Ale nakonec byla předělána taky, protože Američanům po havárii Columbia zbyly vlastně tři raketoplány, takže každý Atlantis, Discovery a Endeavour měl svůj vlastní servisní domeček. Takže VAB, Orbital Processing Facility 1 a 2 a OPF-3 tady v těchto těch místech. Raketoplán Discovery uvnitř své OPF. Mobile Launch Platform, celkem tři mobilní platformy, plošiny, na kterých raketa byla montována, na kterých pak byly montovány později i raketoplány a ze kterých se startovalo. Ale protože byly mobilní, tak na nich byla ta raketa sestavena v hale VAB a pak byla dopravena na startovací rampu. Ještě jednou celá trojice, všechny té věže, umbilical service tower. Mobilní vypouštěcí plošina, žádný drobeček, výška, rozměr 49x41 metrů a výška pouze té horní části, protože ona vlastně sedí na železných pilotech, takže pod ní podjede ten transporter, nazvedne ji, převáží, takže ona je vlastně opravdu taková krabice placatá. Výška 7,6 metrů, hmotnost 3730 tun, jenom tahle ta plošina. Tady je pět otvorů, dva pro pomocné motory raketoplánů a tady zakrytovaný pro hlavní motory kosmického letounu. Tile service mast, servisní vlastně zařízení, tail ocas, ocasní servisní zařízení, kterým se do raketoplánu čerpaly pohonné hmoty a kterým byl raketoplán do posledních vteřin před startem propojen jako pupeční šňůrou s pozemní rampou. Tady když se podíváte, tak ono vlastně, aby ten startující raketoplán to nerozerval, nepoškodil, tak těsně před startem došlo k zasunutí. Do té doby ten raketoplán byl pomocí konektorů připojený tady na tomhletom, řekněme, vahadle. To se překlopilo a bylo pak zakrytováno tady tímhletím krytem, aby nedošlo k jeho poškození spalinami ze startujícího raketoplánu. Service structure. Velmi málo známá struktura, velmi málo známé zařízení, které se zapomíná, že existovalo. U Uvidíte ho na strašně málo fotografií. Bylo postaveno jedno jediné a mělo své stanoviště v místě, kde se potká, kde se vlastně rozbočuje crawlerway, silnice k oběma rampám, k rampě A a k rampě B. Tam mělo svoje stanoviště a v případě potřeby tohleto zařízení, které mělo rozměr 40x40 metrů, bylo možno dopravit na jednu z obou dvou ramp a zajistit servis rakety. Buď v případě, že se tam vyskytl nějaký drobný technický problém, na který běžné plošiny nestačily, anebo s jeho pomocí byly prováděné operace, které bylo nežádoucí vykonávat ve VAB, Vehicle Assembly Building. Service structure, tahle ta struktura konstrukční, vidíte, že mohlo obejmout raketu a opravdu drobné opravy, aniž byste Saturn 5 vozili sem a tam, jako kočka koťata. Tak drobné opravy bylo možno provést přímo na rampě. Tahle ta konstrukce vážila 3000 tun. Znovu plocha byla víceméně stejná jako u mobilní plošiny, protože vlastně byla navržena pro stejné transportéry těch 40x41 metrů. A ještě jeden záběr. No smoking. Ano, jenom taková zajímavost. Kdysi dávno se na tu rampu, když jste si všimli toho no smoking, vozil kapalný kyslík po železnici. To jsem si nenachystal fotografii, když ani si vzpomenul, si nachystal rozhřící přednášky, ale ty koleje byly zaslepeny na perimetru vlastně rampy 39 a dnes se tam vozí, nebo pro raketoplány se navážely do těchto zásobníků, se navážely pomocí kamionu, ale původně pomocí železničních vagónů. Crawler, obří transportér, vyráběly ho firmy, nebo oba dva transportéry vyráběly firmy, které měly zkušenosti s těmi velkými důlními zařízeními, důlními těžebními stroji. Vyrobené byly dva, tady vidíte několik snímků zase. Hmotnost každého z nich, jenom ten crawler, vážil 2700 tun. Tak si vezměte, plošina 3700, crawler 2700. A na to ještě postavte něco nahoru, aby to jelo a ještě abyste to nepřevrátili, že nedej bože. Pro vaši představu, ten crawler měl, to byl vlastně hybrid. Vždyť on to vlastně byl vynález, hybridní automobily jsou tím pádem kosmická technologie. On totiž měl naftové agregáty, ale vpřed se pohyboval po elektrických motorech. On měl naftové agregáty, vyráběl si elektřinu a dopředu dozadu se pohyboval elektrickými motory. Pohyboval se na 8 pásech. Každý pás se skládal z 57 dílků a každý díl vážil 900 kg. Crawlerway, jak jsme si říkali původně, měla to být vodní cesta na jednotlivé rampy. Nakonec skončila jako cesta klasická. Formálně je silnice pro rakety, raketoplány, pro Saturn 5 a pro raketoplány široká 39,5 metrů, s tím, že vlastně fyzicky se crawler pohybuje po dvou 12-metrových štěrkových pásech. Její základy od spodu, a znovu zdůrazňuji, to bylo prostě sisyfovská práce. Máte 40 metrů širokou silnici a v nadmořské výšce 2,8 metrů průměrně. Takže se ty bažiny museli vybrat. Dolů 80 cm písku, na to 90 cm štěrku, na to 30 cm asfaltu a na to nasypete 10 cm říčního štěrku, protože on ten asfalt by v tom floridském sluníčku hodně tekl a byl takový přilnavej na ty pásy a podobně. A tohle je standardní silnice. Pozor, v zatáčce se to rozšiřuje podle toho, jak je tam velké zatížení, typicky minimálně na 20 cm říčního štěrku. A pozor ještě jednou, u Vehicle Assembly Building, u VAB, kde se vlastně počítalo s největším zatížením, s největším provozem, a kde to bylo potřeba opravdu udělat kvalitně, tak ta silnice byla zesílená, ty vrstvy byly z několika násobeny a její hloubka začíná v 7 metrech pod povrchem. Tady vidíte stavbu, že opravdu to byla nemalá práce. Ještě jednou stavba Crawlerway. Když docházelo k přesunu crawleru, když crawler se pohyboval sem a tam, ať s raketou nebo bez, tak před ním měl kropící vůz a skrápil to, aby se to neprášilo, nedrtilo. No a dnes dochází k druhé rekonstrukci celé cesty. První by proběhla v roce 1993 nebo 1994. Tehdy byla provedena první rekonstrukce, první odstranění té svrchní vrstvy písku. Tady vidíte opravdu, že je to asfalt nebo něco jako asfalt, řekněme, že je to ten podklad pevný. Na tu současnou rekonstrukci bylo přivezeno 32 tisíc tun, byla zhrábnuta ta horní vrstva z celé silnice a bylo přivezeno 32 tisíc tun říčního štěrku z Alabamy. To muselo být nákladáků. Startovací komplex číslo 39, dvě rampy, odkud startoval zase, slíbil jsem, že se těm notorickým známým věcem nebudu věnovat, tak se budu věnovat spíš těm méně známým. Rampa 39B, rampa 39A, Shuttle Landing Facility 4,5 km dlouhá přistávací dráha pro raketoplány 90 metrů široká s minimálním, opravdu nesmírně spartanskými podmínkami, s minimálním řídícím střediskem, spíš záchranným střediskem a podobně, tady vidíme ještě jednou. Jak ta řídící věž a to místo sledování startu nebo přistání je tady. Měl jsem možnost tam loni dostat na finální odlet raketoplánu Endeavour z Kennedyho kosmického střediska a byl to úžasný a ohromný zážitek. Jinak ona, ta přistávací dráha, nic moc. Ostatně, když přistávají raketoplány, tak stejně se nedělaly žádné nějaké oficiální prohlídky nebo nějaké, že by se sjížděli 10 000 lidí, jak na starty raketoplánu, nebo 100 000, ne, nic takového, protože ten raketoplán při tom přistání v podstatě žádný efekt nevydává, v noci ani nesvítí nic, takže akorát uslyšíte nějaký dvojitý sonický třesk a pak se z rádia dozvíte, že to dobře přistálo. A nebo uslyšíte tři rány a nemusíte poslouchat rádio. No. Nuclear Assembly Building. Budova, která nikdy nevznikla. Znovu se podívejme, tohle tady už jsem už jednou měl, ale záměry jsem na to neupozorňoval. Tady je VAB v původní představě, Nuclear Assembly Building. Je to malým písmem, ani já bych to nepřečetl z první řady, takže opravdu prezentace bude na stránkách Hvězdárny. Konec reklamní vložky. Nuclear Assembly Building, tady se měli montovat třetí stupně raket Saturn V s atomovým motorem NERVA. Atomový motor NERVA byl jeden z prvních programů, který NASA rozjela v roce 1958 a dotáhla ho do podoby několika prototypů. Podstatou, v podstatě byl to ten nejprimitivnější atomový motor, kapalný vodík protékal aktivní zónou atomového reaktoru, tam se ohřál na extrémně vysokou teplotu a v podstatě měl dvojnásobný na výstupu specifický impuls než běžné kyslíkovodíkové motory. To znamená, že Saturn V s tímto třetím stupněm měl mít nosnost 220 až 250 tun. Což je téměř dvojnásobek toho, co měl běžně. Tenhle program byl NASA a vůbec americký kongres brali jako nesmírně perspektivní. Takže vzniklo skutečně několik prototypů. Tady montáž jednoho z nich, které byly vyzkoušeny v Nevadě. Vrtá červíček, že? A aktivní zóna atomového reaktoru, to nás ve škole učili, že to není úplně zdravý, prospěšné. Ano, je to tak. Ty atomové reaktory tenkrát ale na to nikdo nehrál. Dneska by vám to nepovolili ani namalovat na papír. Tenkrát nebyl problém, když na Nevada Test Site, na střelnici, kde se zkoušely atomové bomby, atomové zbraně, jste tohleto postavili. Museli jste to postavit přesně naopak, tam nebyla možnost, protože kdyby to šlo směrem dolů, tak by vám to tavilo písek a dělalo to šílenou paseku a kdybyste postavili nějaký stand testovací, tak byste to neuchladili, jak vysokou teplotu měly ty plameny. Tak jste to museli testovat vzhůru nohama. Tam nebyl problém, prostě zapnout to na 30 minut, vhnat do toho ten kapalný vodík a vlastně radioaktivní, slabě radioaktivní prý, že? Tak ale, tak proč bychom jim nevěřili? Tak ten slabě radioaktivní mrak prostě běžně proudil do ovzduší, vys zde. Dokonce byly provedené i destruktivní testy. Dokonce byly provedené testy, které měly zkoumat nejhorší možný scénář, co by se stalo, kdyby ten reaktor selhal, kdyby tam nečekaně do toho rozhaveného jádra, do té aktivní zóny, nečekaně přestal proudit kapalný vodík. Takže byly provedené asi dva destruktivní testy, kdy ten reaktor byl záměrně nechaný vybuchnout a zkoumalo se, co to udělá. Jak s tím reaktorem, tak s okolím. Tady vidíme další test jaderného motoru NERVA. Dokonce byl nachystaný jeho test v atmosféře při suborbitálním letu. Tohle je zase nákres z té doby, z roku 63. První stupeň rakety Saturn V měl být skutečný. Druhý stupeň měl být pouze, dámy, rozměrová hmotnostní maketa. Nic víc. Měl to být simulátor druhého stupně a třetí stupeň měl být atomový jaderný. A ten měl uletět, ten měl být naveden na suborbitální dráhu, měl dosáhnout výšky asi 1700 kilometrů a jeho trosky by dopadly 2000 kilometrů od místa startu do Atlantského oceánu. Trosky atomového reaktoru, no tak. Tenkrát to bylo neškodný, ano. Pro zajímavost, já jsem říkal, že tohle byl jeden z prvních projektů, který NASA vzala pod svá křídla. Žil ještě dále, pak už teda jenom v obrázcích a v prezentacích. Dokonce ho oživili počátkem 90. let v podobě projektu NERVA 2, když se zase uvažovalo o tom, že bychom mohli letět na Měsíc a na Mars a takové věci dělat. Ale tenhle ten projekt byl zrušený až v roce, ten NERVA původní po 15 letech, v roce 73. Až poté, co jsme přestali létat na Měsíc, až poté, co už bylo jasné, že žádná raketa Saturn V už nikdy neodstartuje, tak až v tu chvíli byl zrušený. Celkem do něho bylo vynaloženo z amerického rozpočtu 1,5 miliardy dolarů. Což pro srovnání, s tom se nedá porovnávat dnešními částkami, celé Apollo stálo, uvádí se 24 miliard. Takže řekněme nějakých 5-7% z Apolla ještě navíc bylo investováno do tohoto atomového motoru. Nukleární raketoplán se to mělo jmenovat. No a dneska jeden z těch prototypů je k vidění v Marshallově kosmické středisko, a to jsme odbočili, takže zpátky do Kennedyho kosmického střediska. Černá kronika. Nebudu se prosím věnovat haváriím na misu Canaveral. Znovu, dnes se snažím maximální možné míře držet Kennedyho kosmického střediska v tom semanticky nejužším významu, opravdu na tom ostrově Merit, jinak by to bylo strašně rozplyzlé, už toho by toho bylo moc. První pracovní úraz v Kennedyho kosmickém středisku nastal 16. května roku 1968, smrtelný pracovní úraz, asi to nebyl první pracovní úraz, tam bez pochyby se někdo klepl kladívkem dřív, ale technik William Bates měl na starosti údržbu vodního potrubí na rampě 39A. Prováděl její údržbu, měl tam něco předělat a u potrubí, o kterém se domníval, že v něm není voda, tak začal provádět nějakou úpravu, jenže v něm voda byla, a to pod vysokým tlakem. Víme, že když startuje Saturn V nebo raketoplán, tak je potřeba tu rampu zalít opravdu miliony litrů vody, jinak by to trhalo, ty plameny by trhaly všechno. On bohužel vinou nějaké špatné dokumentace vlastního omylu, nevím, nepovedlo se mi zjistit, pracoval na potrubí, které bylo pod vysokým tlakem, a když to povolil, tak to vlastně vystřelilo a trefilo ho to do hrudi, takže víceméně ho to zastřelilo přímo na místě, byl mrtev pochopitelně, protože ten tlak byl asi opravdu značně vysoký. 16. března 81. pracovali na raketoplánu Columbia technici a vinou komunikační chyby mezi řídícím střediskem u VAB, které provádělo nějaké operace na raketoplánu na dálku, a mezi těmito techniky, bylo jich tam celkem 5, tak ti technici vstoupili do motorové sekce raketoplánu Columbia, tady vidíte nějak vyznačenou cestu, kudy šli, tady je raketoplán a ta motorová sekce, ona tenkrát byla otevřená, aby dovnitř neproudil různé nežádoucí nečistoty a podobně, tak v té motorové sekci byl pouze závěs, tam nebyly dveře. Samozřejmě, když poletí do vesmíru, tak se tam pak přišroubovali nějaké pevné dveře, ale tenkrát tam byl pouze závěs. Oni vstoupili do toho prostoru za tím závěsem, ale bohužel to řídící středisko, říkám, nějaká komunikační chyba, v té době zkoušelo napouštění té motorové sekce dusíkem. No a dusík je bohužel plyn, který neucítíte a jehož se stačí nadechnout a upadnete do bezvědomí naprosto bez varování. Celkem tam vstoupilo 5 techniků, 4 se podařilo zachránit. Pouze John Bjornstedt byl mrtev na místě, ti další 2 zemřeli v nemocnici po několika dnech, ale ti další 2 z toho měli trvalé zdravotní následky, sice formálně byli zdraví, ale neformálně to odnesli psychicky a minimálně jeden z nich následně spáchal sebevraždu. 5. května 81 Anthony Hill na rampě 39B ve věku 22 let učinil chybný krok a zřítil se z výšky 30 metrů na betonovou plochu. 14. března 2001, pak tam bylo 30 let bez smrťáku, což je super, kež by to vydrželo. 14. března 2011 jistý James Vanover na rampě 39A, kde se chystal náš krteček letu do vesmíru, spáchal sebevraždu. Skočil z nějakých 50-60 metrů na beton. Skočil dobrovolně, prý, tak bereme oficiální vyšetřování jako směrodatné, ale došlo tam v podstatě 2 měsíce, NDR startoval tedy 16. května, nemýlím-li se, tak došlo 2 měsíce na téhleté rampě k sebevraždě. velice stručně, říkal jsem na začátku, nechci se věnovat Apollu, takže Apollo, Kennedyho kosmické středisko, nerozlučně spjaté. V Kennedyho kosmickém středisku dokonce byla vybudována simulovaná lunární krajina v té průmyslové zóně a tahle ta krajina vlastně byla využívána k nácviku posádek. Vyrostlo tam i několik trenažérů, to už tam dneska nenajdete. Protože byl nedostatek trenažérů a Johnsonovo kosmické středisko, nebo tehdy to bylo středisko letových pilotovaných operací v Texasu, v Houstonu, tak to nezvládalo, tak i na Floridě vyrostlo několik trenažérů kosmické lodi Apollo. Odstartovalo tam vlastně 3 rakety Saturn 1B a 13 raket Saturn 5 v rámci programu Apollo a Skylab. Raketoplány, zase to jenom přeletíme. Nyní to vypadá, že v Kennedy kosmické středisko by mohlo chytit druhou mízu s tou superraketou SLS, ale hlavně jde o to, aby ta superraketa chytila druhou mízu, že přece jenom ty současné, nebo aspoň první mízu, ty současné projekce a plány jsou velice slabé. Zase je to notoricky známá věc, která se dá dohledat na Wikipedii, přeskočím. Nerealizované projekty v Kennedyho kosmickém středisku, tak v prvé řadě to byla superraketa Nova. To už jsme si taky tady zmínili, takže už jsem viděl, že se díváte na hodinky, těšíte se pryč na čerstvý vzduch. Shuttle C, cargo, nákladní raketoplán. Vy raketoplány měly jistou omezenou... Jo, děkuju. Nekopne mě to. Já ne, ale... Nákladní raketoplán, protože kosmické raketoplány měly omezenou nosnost, uvádělo se 29,5 tuny, tehleté nikdy nebylo dosaženo, to byla jenom teoretická, takže se přemýšlelo na těžší náklady, třeba kdyby se letělo na měsíc pomocí raketoplánu, že by šlo do vesmíru dostávat 80-100 tun najednou v něčem, co by bylo odvozené od raketoplánu. Nikdy nerealizováno. V 80. letech, když ty raketoplány byly hotové, tak se rozjel projekt Advanced Launch System, pokročilý nosný systém, což měla být vlastně nová super raketa. Ale ejhle, ono se to vinou firmy, která se jmenovala tuším Norton Tykel, zvrhlo v to, že zase to vypadalo trošku jako raketoplány, že? Jak se ta historie opakuje mnohonásobně? V letech 89 až 91 NASA studovala superraketu NLS, National Launch System. Žádné motory na tuhá paliva. Ale měly tam být vyvinuté zcela nové kapalinové motory, které by se oprostily od toho dědictví. Vezměte si, že vlastně i raketoplány využívaly technologii u kyslíkovodíkových motorů z rakety Saturn 5, a které by se oprostily od tohoto dědictví a stavilo by se vlastně na zelené louce levnější, jednodušší, efektivnější motory s tehdejšími znalostmi. Ale zase jedna firma z toho útahu, ten Norton Tykel, přišla s nápadem, že National Launch System by byl lepší, kdyby měl přece jenom ty motory na tuhá pohonná paliva. Jak se ta historie opakuje, že? Do dneška. Jupiter, zase takový ten powerpointový projekt, ale dobře, zvažoval se na jisté, byť neoficiální úrovni v roce, kdy, nebo v době, kdy běžel program Ares. No a samozřejmě, že Ares, kvůli kterému se Kennedyho kosmické středisko začalo vehementně přebudovávat a přestavovat, ale k těm finálním přestavbám nikdy nedošlo. Pak raketa Liberty, kterou navrhovala společnost ATK pro kosmickou loď Liberty, která měla jít vlastně do klání proti Dragon Rideru, proti CST-100 a Dream Chaseru, nebyla vybrána nakonec. Projekt Constellation, jediný, první a poslední testovací let se uskutečnil v říjnu roku 2009, raketa Ares 1 Experimental. Raketoplán tam přihlížel. Tenkrát se uvažovalo o přestavbě těch dopravníků. Ona raketa Ares 5 trošku přibrala. Původní projekce hovořily o tom, že by měla vážit asi 2900 tun na startu. Srovnatelné se Saturnem 5. Ale když se ta raketa postupně zvětšovala, o tom se tady vykládal loni, takže se k tomu nebudu vracet, tak nabyla hmotnost, nakynula na 3700 až 3900 tun. To znamená, že rampa, která pro ní byla projektována, tady ten dopravník by ji neunesl. Takže ten vlastně do dneška stojí a nikdo neví, co s ním, ale vraťme se zpátky. A neuvezl by ani crawler, transportér, takže se uvažovalo o tom, že by oba dva byly tímhletím způsobem prodloužené nebo sloučené do jednoho, ale tím pádem nemáte zálohu, ale že by byly prodloužené a výrazně zvětšené, aby vůbec mohli Ares 5 vozit na rampu. Ares 1 Experimental startoval z plošiny, která byla vyvinutá pro program Apollo, to byla vlastně klasická plošina z raketoplánu. Radiokosmické středisko se nachází, nebo geograficky překrývá přírodní rezervaci na ostrově Merritt, Merritt Island, a je tam ještě jedna rezervace, je tam Canaveral National Seashore, národní pobřeží Canaveral, opět chráněná rezervace. Kdekdo, slyšel jsem názory, že jako ty rakety, ono to znečistuje ten průmyslový provoz a podobně, ale já se víc kloním k druhému názoru, který říká, kdyby tady nebyly ty rakety, tak už dnes tady ty hotely jsou a zapomeňte na nějakou rezervaci, na nějaké krokodýly, na nějaké želvy, na nějaké orly a podobně. Krokodýl na Crawlerway, že? To jsou případy, kdy prostě raketoplán musel zastavit a dát přednost silnějšímu. No ale jenom taková perlička. Vzhledem k podnebí na Floridě, tak se dlouhé roky, tak tam docházelo velice pravidelně k tomu, že po nějaké bouřce nějaký blesk zapálil ty bažiny, ono to vždycky trošku vyhořelo, ale díky té vlhkosti to nevyhořelo moc. Jenomže pak se tam postavily rakety, kosmodrom, přijeli tam hasiči a když něco začne hořet, tak to hnedka uhasí, aby to nehořelo, kde to nemá. Tím ale došlo k narušení toho ekosystému, protože ty požáry byly přirozenou součástí místního ekosystému. A ta příroda tím jste ji vlastně začali přetvářet. Hasiče odvolat nemůžete, že? Ono, když vám plameny olizují raketoplán, tak... Takže od té doby, co je tam kosmodrom, dochází k záměrnému zapalování těch bažin a řízenému zapalování. A k vypalování těch bažin vždycky podle nějakého předem určeného harmonogramu. Já jsem si na to nemohl zvyknout, když jsme tam přijeli. Oni to dělají totiž na spoustě míst na Floridě, protože je to přirozená součást ekosystému. A když vám v televizi hlásí, že zítra bude hořet tam a tam, tak mě to strašně připomnělo ten vtip, jaký je rozdíl mezi švýcarskou a sicilskou pojišťovnou. Švýcarská vám na základě statistik řekne, že v Palermu příští rok zemře 1500 lidí. Sicilská pojišťovna vám k tomu dopíše jména. Tady vidíte řízené požáry v podstatě na perimetru kosmodromu. No a ono nejenom to, že je to přírodní rezervace. Ta technika, dnes už zastarala, byla prohlášena za národní technickou památku. Takových míst je ve Spojených státech asi 4000. Drtivá většina, tady vidíte, vyjmenované, nechal jsem to v originále. Startovací komplex 39 byl prohlášen za památku v květnu 73. Headquarters, čili ústředí Kennedyho kosmického střediska až 1. prosince 2000 a jinak všechny ostatní byly v lednu roku 2000. Na druhé straně oni se s tím Američané tolik nemažou jako my. Co to znamená? Headquarters se bude bourat za dva roky, v roce 2015. Takže národní památka, nenárodní památka, vidíte, že i tu silnici nemají problém vybagrovat, rampy nemají problém složit, strhnout se zemí, přestavět. Kennedyho kosmické středisko je čtvrtá nejnavštěvovanější turistická atrakce na Floridě. V březnu roku 1964 vlastně vznikl nápad udělat tam vlastní turistické středisko. Prozatímní Tourist Information Center. Přeskáču, vzniklo ještě na pevně, nevzniklo na ostrově Merritt, ale pokud jste někde na kosmickém středisku byli, tak se k němu jeli po téhleté silnici a tady vlevo dole, je raketoplán Inspiration, když se jmenoval Shuttle to Tomorrow. Je tady to Astronauts Hall of Fame, dvora na slávy kosmonautů. Tak tam bylo to provizorní návštěvnické středisko. A teď pozor, už v té době byly turistické výlety na Miss Canaveral. Tenkrát jste tam mohli přijet k bráně misu Canaveral na vojenskou základnu, říct, já se jdu podívat na rakety, oni vám zasalutovali a vy jste jeli. Museli jste jít podle značek. Vy objeli jste rampy, u rampy 37 jste se otočili a zase jste vyjeli ven. Totéž byly první prohlídky v Kennedyho kosmickém středisku. Lidé byli zvědaví, staví starý kosmodrom, budeme lítat na měsíc. 3. ledna roku 65 první turisté byli vpuštěni do Kennedyho kosmického střediska. Ve vlastních vozidlech, jinak to nešlo. Nesměli jste z auta vystoupit, mohli jste fotografovat dle libosti, ale nesměli jste vystoupit. První den využilo téhleté nabídky to téměř 2000 osob a téměř 600 automobilů. A teď já jsem si uvědomil, jak jsem tady říkal už Libor, pamětník a tak dále, já si tuhletu dobu prosím ještě pamatuju, ne prosím na rok 65, ale v roce 95, 96, 97, když jsem byl v Kennedy kosmickém středisku a jel jsem se podívat na start raketoplánu, tak stačilo mít papír, takovou cedulku, o kterou jsem si napsal 3 měsíce před startem do ústřední NASA. Oni mě ji poslali do Česka, mimo dneska nepustí neamerického novináře někam. akreditace 3 měsíce dopředu musíte mít zažádáno. A startuje se příští týden, to si všimněte v těch tiskových zprávách, to jsou hlavy 22 jak blázen. Tenkrát mě přišla cedulka, já jsem ji dal za přední okno auta, přijel jsem, strážně zasalutoval, jeďte rovně, doleva je to krampám, tam vás nepustí. Zajel jsem rovně a z vlastního auta jsem se mohl dívat na start. V dubnu 65 ty trasy byly otevřené zatím jenom každou neděli, průměrně 2100 osob, už navštívili lidé z 29 států amerických, Spojených států amerických, dokonce i z Belgie a z Německa tam měli návštěvu. V říjnu 65 přivítali 100 000 návštěvníka a zrodili se plány na výstavbu zvláštního, nikoli prozatímního v nějaké maringoce, ale specializovaného střediska. Od 15. července 66 máte na možnost si vybrat, buď to vlastním autem, a nebo autobusem. Autobus měl 2 výhody. Za prvé průvodce a za druhé mohli jste dovíř do VAB, do Vehicle Assembly Building. Druhá zastávka byla na rampě 39. Tenkrát bylo pronajato 15 autobusů, které tam zdarma vozili turisty. Počátkem roku 67 byla zahájena výstava toho trvalého střediska. Tady vidíte, jak to vypadalo tenkrát v tehdejší době, v tom srpnu roku 67. A jak to vypadá dnes, aby jsme to srovnali. Takže teda ještě trošku dokončenější, tohle je z května, takže teď je tady ještě trošičku změna z toho nádrží, ale tohle je stav z roku 67 a z roku 2013. Tehdy tam byly různé exponáty, které jste mohli navštívit, jsem nestěl do prezentace dát snímek. Tohle to je z roku asi 68, kdy tam byly postavené nebo původní trenažéry a ten lunární modul vlevo jsem tam ještě zažil v tom roce 93-94. Dneska už tam není. Zahrada raket, to je vyprávění samo o sobě. Každá z těch raket má nějaký příběh a opravdu zajímavý příběh. Vybral jsem si jednu jedinou raketu Titan 2, která se původně v továrně nenarodila jako Titan 2, ale narodila se, pozor, jako 3 kusy Titanu 1. Takže 3 Titany 1 se přivezly do Kennedyho kosmického střediska, tam nastoupili šikovní pánové svářeči a ukovali z těch 3 Titanu 1 jeden Titan 2. V roce 2010 bylo rozhodnuto, že ten Titan je tak skorodovaný, ono to nebylo postaveno na to, aby to 50 let vydrželo na té Floridě, to bylo postaveno s tím, že to vydrží pár let. Takže ten Titan 2, původně 3 Titany 1 se rozloží a převeze se do Johnsonova kosmického středisku do Houstonu, kde bude opět simulovat ten Titan 2. On se jim teda zlomil, první stupeň, protože byl dělaný ze několika různých raket, ale dneska prochází rozsáhlou rekonstrukcí, tady to vidíte, já jsem zase vlastně dostal asi 4 dny potom, co ho tam přivezli. Je to tak šlapu na plyn více a člověk vidí převoz. Protože od roku 2006 ten Titan 2 v Kennedyho kosmickém středisku byl tak zrezavělý, že byl už nebezpečný a bylo potřeba ho sejmout. Tady vidíte to prázdné místo, co po něm zůstalo, ale nenadlouho. Protože v roce 2010 na podzim se podařilo z armádních přebytků vydindat jeden skutečný Titan 2. A ten tam dát, upravit do podoby s lodí Gemini a od té doby tam je vlastně ta správná raketa na správném místě. Vedle VAB byly dlouhé roky vystavovány v tom milém floridském podnebí, plném soli, větru, počasí, hurikánu, 2 unikátní exponáty. Raketa Saturn 5, respektive 2. a 3. živý stupeň a 1. stupeň technologická maketa a vedle raketoplán Enterprise. Později v 90. letech, v roce 96, v roce 93 jsem tam ještě byl a ta raketa Saturn 5, fotil jsem se s ní takhle venku. V roce 95 bylo vybudováno Apollo Saturn Center, což je vlastně to kryté středisko nákladem asi 30 milionů dolarů a tahle ta raketa tam byla zachována pro budoucí generace. Je to hezké, je nádherně opravená, středisko je úžasné, akorát se s ní pořádně nevyfotíte. Venku to bylo přece jenom o chlup lepší. Ale zase beru, kdyby zůstala venku, tak už nikdy se s ní nevyfotíte. Protože by se rozsypala. V roce 95 přebírá Kennedyho kosmické středisko pod svoji správu. Do té doby to bylo návštěvnické středisko financované z federálního rozpočtu. Jistý zdroj peněz, že, v současné době. V roce 95 ho přebírá komerční firma, která se jmenuje Delaware North Company Sparks. Když se podíváte, co ta firma dělá, ona dělá parádní věci. Provozuje například po celých Spojených státech 10 000 výherních automatů. Dobře, ale tam je to přece jenom regulované asi trošičku jinak než tady u nás, ale kromě toho, tahle ta firma má koncese na Yosemitský národní park, kam pouští návštěvníky, do Velkého kaňonu nebo na Niagarské vodopády. Ale můžu říct zase na druhou stranu, že třeba ty vstupy Velký kaňon jsme zaplatili snad $7 za vjezd auta. Je, máte tam veškerý servis, vůbec se nepočítá, kolik je tam lidí a pozor, ta vstupenka platí týden. Tože za 150 korun tam můžete během týdne zajet kolikrát chcete, máte veškerý servis, srandy, kopec. Kennedyho kosmické středisko je trošičku dražší, ale pořád ještě ty služby stojí za to. Ročně do Kennedyho kosmického střediska vstoupí 1,5 milionu návštěvníků, bývalo to víc, bývalo třeba 4 miliony. Dnes teď to pokleslo s tím, jak bohužel skončil program raketoplánu, už to tak netáhne. A Kennedyho kosmické středisko má 700 zaměstnanců. Firma Delaware to má do května 2000 s opcí na dalších 10 let. Postavila tam raketoplán Explorer, ten putoval do Houstonu a jeho místo zaujal Atlantis a kolem něj byla vybudována ta expozice za $100 milionů. Takže automaty jedou, automaty táhnou. Jak jsem říkal na začátku, ono to muzeum je strašně hezké. Jsou tam unikátní exponáty, ale jsou těžce vytržené z kontextu. Když se podíváte, oni tam přinesli třeba původní kompletní řídící středisko programu Mercury. Do posledního tlačítka to přenesli z misu Canaveral, máte možnost se na něho podívat, ale bohužel, jak říkám, tomu chybí ten duch toho místa. Já jsem měl ještě v roce 95 možnost navštívit přímo to původní středisko. Tenkrát přímo jsem byl uvnitř v tom Mercury, když jsem fotil černobílým foťákem, mám rozmazané fotky a říkal jsem si, to je nádhera, sem se jednou vrátím. A vrátil jsem se. A říkal, a ukážte nám to středisko, oni říkali, tak se podívejte tamhle, my ho příští měsíc bouráme. Takže středisko už neexistuje. Ještě jednou návštěvické centrum Kennedyho kosmického střediska. No a budoucnost? Dnes má Kennedyho kosmické středisko číslo ze září poprvé od roku 64. Poklesl počet zaměstnanců pod 8 tisíc. Budeť by ne, když tam dva roky už nic nestartuje. A nejdříve v roce 2017 od tam možná něco poletí, spíš 2018. Přitom špička byla v době Apollo 26,5 tisíce. Ale nemějte strach o Kennedyho kosmické středisko. Prochází rozsáhlou rekonstrukci a začalo se od toho nejdůležitějšího, od administrativní budovy. Od ústředí. Od září se staví nové ústředí, dokončeno bude v březnu roku 2015 a je spočítáno, že díky tomu, že je vybudováno jako trvale udržitelné a má na střeše nějaké sluneční baterie a podobné věci, takže během 40 let ušetří $400 milionů za provoz. Rampa 39B byla šroubována, sešrotována. Tady vidíte deflektor plamenu, jak si v tom hrají rypadla. Dnes je to vlastně clear pad, čistá rampa, určená k startům prakticky jakékoliv možné rakety. 39A dneska čeká na majitele, že to je ta známá kauza, kdy se ucházely dvě firmy, SpaceX a Blue Origin. NASA to chtěla přiklonit SpaceX. Blue Origin podal protest. Jestli pomáhá SpaceX, protože SpaceX není připravená toho převzít a jen ta měsíční údržba té rampy stojí $100,000, anebo se tam hraje o něco jiného, protože teď jsem se dozvěděl, že United Launch Alliance, provozovatel raket Atlas 5 a Delta 4, napsal Government Account Office na ten hlavní účetní úřad dopis, ve kterém podporuje to odvolání firmy Blue Origin. A protože by tahle ta firma ULA uvažuje o využívání rampy 39B společně s SLS superraketou a nerado by viděl na vedlejší rampě konkurenci, tak kdo ví, o co se tam hraje, že je politika. Firma Blue Origin, která by ten komplex chtěla využívat pro svoje rampy, pro svoje aktivity. Rampa 39A, dnes se na ní aktivně pracuje, čili je dost dobře možné zase platit ten první scénář, že SpaceX si pouze rampu nechává upravovat za státní a federální peníze, těžko říct. Crawl Airway, už jsem tady taky říkal, prochází totální rekonstrukcí, dochází tam k výměně písku, VAB, snímání starého zařízení a příprava té třetí haly na raketu, na superraketu SLS. Orbital Processing Facility, jsou tam celkem tři hangáry, je zájem opět, takže ten zájem o ně, to jsou ty nejmodernější stavby, co jsou v Kennedyho kosmickém středisku. Uvažuje o nich společnost Dream Chaser, SpaceX by tam možná chtěla chystat Dragon Ridery, společnost Boeing, kabiny CST-100. firma Lynx byla tam ráda chystala své suborbitální letouny a ještě je ve hře armáda, která by tam ráda chystala ty malé raketoplány X-37B. Takže zájemců je poměrně dost, uvidíme, jak se to vykrystalizuje, ale tohle to je zřejmě nejžádanější a nejatraktivnější část Kennedyho kosmického střediska. Taky počítá společnost Stratolon, že by tam udělala základnu, že ta 4,5 kilometru dlouhá dráha, široká 90 metrů, to nenajdete hned tak, takže by tam postavila svoji základnu. Společnost X-Core s suborbitálním letounem Lynx, že by odtam vozila turisty na práh vesmíru. Už dneska se odtam létá, letají tam turistická letouny, takové ty Zero G, kdy se máte možnost vyblinkat za těch 30 vteřin bez tíže do sytosti. Takže možná ten turistický průmysl bude ještě větší. Společnost SpaceX ale zároveň uvažovala, asi od těch plánů upustila, že by vybudovala novou startovací rampu Shiloh na sever od Kennedyho kosmického střediska. Je to podobná filozofie, jakou už udělala na misu Canaveral. Tam sice využila rampu přímo v rámci misu Canaveral, ale své vlastní řídící středisko postavila mimo. Protože je to vojenská základna, jsou tam přísné podmínky přístupu, dneska už to není, že tam přijedete a řeknete, já si tady chci projet podle vašich značek, ti by vás hnali. Takže společnost SpaceX uvažovala o vybudování vlastní rampy pro rakety Falcon Heavy, ale jestli o to upustil, nebo jak se to bude vyvíjet dál, upřímně ruku na srdce, nerozumím tomu postupu, kdy se komerční firma cpe do kosmického střediska, které zaměstnává 7-8 tisíc lidí v případě nulového provozu. Protože utáhnout tady tohleto, využívat služby něčeho takového, nejsem si úplně jistý, myslím si, že začít na Zelenolouce by bylo lepší. Tady vidíte lokalitu, kde by ta Falcon Heavy mohla startovat, ale říkám, podle toho zájmu o rampu 39A je ta lokalita asi mrtvá. Využila by se veškerá infrastruktura, technické zázemí, sledovací stanice, na tom by se parazitovalo, je škaredé slovo, ale využilo se to samozřejmě, když se to postavilo. No a mohli byste tam létat s raketami Falcon Heavy. Závěr, budoucnost Kennedyho kosmického střediska. Teď by to chtělo něco patetického, něco krásného, že Barack Obama v rámci své kosmonautiky pro 21. století slíbil investovat každý rok $500 milionů do rekonstrukce Kennedyho kosmického střediska. A já nebudu tak patetický, já budu takový trošku rozplizlý. Já si osobně myslím, že investovat do střediska, které bylo předimenzované už pro program Apollo, už v té době, a dnes je v podstatě v havarijním stavu a nevíte, kdy a co a s jakou frekvencí od tam bude létat, asi není to úplně nejšťastnější. Já osobně, já vím, že je to hříšná kacířská myšlenka, že vzít Kennedyho kosmické středisko buldozerem, asi není to úplně to, co chceme slyšet, ale myslím si, že z ekonomického i technického hlediska ve chvíli, kdy se vám rakety podřizují hardwareu, který máte vyrobený prostě tomu, aby prošly dveřma, tak v tu chvíli je lepší buď zahodit Kennedyho kosmické středisko a postavit něco na zelené louce, anebo v rámci Kennedyho kosmického střediska postavit z brusu nové Kennedyho kosmické středisko. Ale říkám, je to jenom můj soukromý osobní názor. Každopádně, vidíte sami, 2 roky tam nic nestartovala a dalších nejméně 4, možná 5 let tam nic nepoletí a ta frekvence těch plánovaných startů není vysoká. Takže to zařízení je, myslím si, že na potřeby současné kosmonautiky trošku předimenzované, ale jedna věc se mu nedá upřít. Je nádherné a má svoji stopu a místo v historii kosmonautiky. Tak to mi vyšlo přesně. Děkuji moc za pozornost.
Tak, děkuji Tomášovi za jeho nepatetický závěr. Dotazy vaše, komentáře, připomínky.
Já bych se chtěl zeptat, ty jsi nechtěl zmiňovat Apollo, ale tam by se mělo zmínit aspoň Apollo 1.
Ale Apollo 1 je Miss Canaveral. To je vedle. Ne, jako určitě Challenger a další věci měly by, ale říkám, ty notoricky známé věci, chtěl jsem se o ně maximálně otřít a nebo je dát pryč.
Jo. Pak jsem chtěl ještě říct, ty jsi neříkal tu firmu, která dělá ten Traveler, nebo dělá ten Traveler?
Nevzpomnu si z hlavy, ale zjistím to do zítřka.
Řekl bych, že to byla firma Busius.
Já si nejsem jistý, začínal na M, bych řekl. Rozsekneme to do zítřka, jo, ale děkuju.
Další dotaz.
Čas večeře, je to jasné.
Na kolik dnes vychází to vstupné do toho?
Já jsem si vždycky, co jsem tam byl, i když jsem tam třeba jenom dva dny, koupil za $50 permanentku na rok. To základní vstupné je kolem 30, teď nevím, jestli dva dny jsou asi 45 a základní je 30 a tak dále, ale ta permanentka se vyplatí. Jednak je sleva pak na nákupy v obchodě, a když on člověk odchází s třema takovýma taškama, tak tu permanentku máte zpátky za jeden den. Máte zadarmo parkování na tom velkém parkovišti. Oni jsou si část, oni spoplatnili i parkování, což znamená, každý větí autem na parkoviště rovná se $10. No a pak ta permanentka má ještě další výhody a kromě jiného je tam třeba i vstup do toho, do té dvorany slávy astronautů zdarma. Jo? A on je to na celý rok a ty trasy autobusu základní jsou zdarma taky v ceně toho vstupného. Takže Amerika je obecně taková, že má vysoké vstupné základní, ale pak už nehážete drobné do všech možných automatů po cestě. To je úžasný třeba Disneyland, tam taky jsme vykrváceli u brány, ale pak jsme tam lítali prostě od rána do večera po různých atrakcích naprosto neomezeně. Takže obecně počítáme s těma $50, ale myslím si, že za to, co člověk dostane tam, tak těch $50 ve srovnání s jinýma vstupnýma, to není taková hrůza.
Děkuji, Dan, ještě.
Ta dvorana slávy, to je budova i s muzeem nějakým, nebo s nějakým
ano.
Expozicí?
Ano. Je tam expozice, je taková strašně zvláštní. Jsou to předměty věnované přímo astronauty, takže to není ani tak technika, jako tak třeba taková ta lidská stránka věci. Co třeba v žádném jiném muzeu neuvidíš a co mě se tam strašně líbilo, tam byl rozkreslený graf posádek Apollo s tím, jak se ty nominace rodily. Jo, všude máš až hotovou posádku, letěl ten, ten a ten, ale... Nic, takhle to bylo poskládané i na základě historiků, jo, jak ti lidi přicházeli do oddílu a teď jsou k dispozici tihle. A tenhle se zabil a tenhle prostě byl vyřazený z toho důvodu. Nádherně rozkreslený a říkám, je to takový lidský, že tu dvoranu slávy si vybudovali vlastně astronauti, takže tam spousta jejich osobních exemplářů, osobních exponátů. Když tak, jestli nezapomenu, chystám si do zítřka pár fotek na začátek, jenom jako ilustraci, jo, to, stojí to taky za to. Ale už se to prostě semka nevešlo. No.
Děkuju. Pokud není další dotaz, ještě jednou Tomášovi za jeho povídání děkuji.